Гаворыць Радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Дмітрый Гурневіч. Праз паўгадзіны перадача Юрыя Дракахруста «Пражскі акцэнт». Чаму Александр Лукашэнка перамог у 1996 годзе? А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Сёння я, Дмітрый Гурневіч, абмяркоўваю з маімі калегамі ў Менскай студыі Владзімірам Глодам, Віталём Цыганковым тры тэмы. Ці мае перспектывы новая ініцыятыва Лукашэнкі па хельсінскім працэсе ў Еўропе? Чаму ў Беларусі расце розніца ў даходах паміж беднымі і багатымі? Пра памерлых людзей кажуць добра альбо нічога, а як з памерлымі дыктатарамі? Першым на сваё пытанне пра новы хельсінскі працэс ў Еўропе адказвае Владзімір Глод.
Александр Лукашэнка прапанаваў запусціць міратворчы менскі працэс для ўрольга дачыненняў паміж Усходам і Захадам аналагічна з хельсінскім працэсам. Но адпаведную прапанову Александр Лукашэнка зрабіў падчас візіту ў Мінск дэлегацыі Еўразвязу, камітэта Еўразвязу ў пытаннях палітыкі і бяспекі. Тады ён гаварыў, што не магу не сказаць пра нашу заклапочанасць нарастаннем антаганізму паміж Еўразвязам і Расіяй. Нам у Беларусі назіраць за гэтым балюча і трывожна, разумеючы, што ні вам, ні Расіі, тым больш нам не трэба пры тых велізарных праблемах, якія існуюць сёння ў свеце і якія трэба вырашаць разам. Ведаеце, калі я пачуў вось гэта, я адразу згадаў сустрэчу Пуціна і Лукашэнкі. Вось яны прагаварылі 5 гадзін. Тады ўсе звярнулі ўвагу на тое, што ніякага выніку няма. Маўляў, ні пра нафту, ні пра газ не дамовіліся. А мяне тады зацікавіла іншае. Пра што маглі гаварыць два палітыкі 5 гадзін? Ну, ведаючы, што адносіны асабістыя паміж лідарамі расійскім і беларускім цяжка назваць прыязнымі, значыць, яны абмяркоўвалі нешта сур'ёзнае. І я не думаю, што это на першым плане была нафта і газ. Вось мне падаецца, яны як раз і абмяркоўвалі гэтую ініцыятыву. Прычым гэта ініцыятыва, я думаю, была даручана Пуціну, даручана Пуціным для Лукашэнкі. Паглядзіце, што атрымліваецца. Ні Захад, ні Усход ад свайго супрацьстаяння не выграюць. Расія, як падае ўзровень жыцця, як падае эканоміка, так і працягвае падаць. Сёння, дарэчы, раніцай пачуў такую рэч, што, напрыклад, адпачыць на Новы год на Чырвонай Паляне ў Сочы каштуе даражэй, чым у Андору злятаць. Ну, пра што это гаворыць? Это гаворыць пра тое, што адбываецца сёння ў расійскай эканоміке. І ўжо стала абсалютна ясна ўсім, нават тым сілавікам, якія раздзюмалі шчокі, надзюмалі шчокі, якія казалі, што мы самі тут абайдземся без Захаду. Не. Расія адназначна без зняцця санкцыяў не абыдзецца. І крызіс яе будзе толькі паглыбляцца. А крызіс у Расіі, гэта, ведаеце, вельмі трывожная рэч. Мы добра памятаем, што будзем адзначаць у двух костях, хто, а хто і сапраўды адзначаць у наступным годзе. Яшчэ адна руская рэвалюцыя – гэта страшэнная рэч не толькі для Расіі, а для ўсяго света. І са свайго боку Захад не хацеў бы рабіць першым крокі насустрач Расіі, бо это азначало бы прайграць у вачах грамадскай думкі. Таму найбольш спрыяльны варыянт – гэта варыянт Лукашэнкі, які будзе нейкім міратворцам паміж Захадам і Усходам. Пакуль, скажам, у масштабах нейкіх высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў рэакцыі няма, але прадстаўніца Еўразвязу ў Беларусі Андрэя Віктарын у інтэрв'ю ў праграме «Галоўны эфір» тэлеканалу «Беларусь-1» заявіла, што мы звернулі ўвагу на гэтую прапанову на стварэнне такого фармату, але пакуль не можам гэта каментаваць. Як толькі мы атрымаем больш інфармацыі, калі ўсе краіны чальцы Еўразвязу абмяркуюць гэтую ініцыятыву і прымуць рашэнне, тады мы будзем нешта казаць, сказала Віктарын. Тым не менш, праблема застаецца. Што можа атрымацца? Нешта можа нейкая новая АБСЕ, бо з усіх бакоў ідуць гаворкі пра тое, што АБСЕ патрэбна мадэрнізацыя. Ужо некалькі гадоў таму ствараліся клубы мудрацоў, якія павінны былі мадэрнізаваць гэту арганізацыю. То бок, трэба сказаць, і пра гэта кажуць беларускія аналітыкі, што Лукашенко потрапіў у кропку. Справа ў тым, што вось нейкая новая ініцыятыва, нейкая новая рух, нейкае новае асвяжэнне патрэбна ўсім. Гэта і ў кулюарах гэта абмяркоўваецца не толькі ў Менску альбо ў Маскве, а абмяркоўваецца ў еўрапейскіх інстытутах на розных даследчых аналітычных канферэнцыях. І я думаю, што менавіта вось улічваючы такую сітуацыю і з'явілася гэтая ініцыятыва, не як самастойная ініцыятыва Александра Лукашэнкі, а як якбы крок, які падсказаны яму Пуціным, магчыма падсказаны у пэўнай ступені Брусэлем. Што з гэта атрымаецца сказаць цяжка. Мне асабіста не хацелася б толькі аднаго, каб ахвярай гэтага працэсу стала Украіна, якая ідзе да свае свабоды і дэмакратыі.
Можна, я думаю, сапраўды падтрымаць версію Владзіміра Глода, што гэтая прапанова прынамсі не магла з'явіцца ў Александра Лукашэнкі без папярэдняга абмеркавання з Владзімірам Пуціным, паколькі ён як мінімум вельмі зацікаўлены бок у гэтай прапанове. Ну, але нават сыходзіць з таго, што падсказаў яму гэта Пуцін ці намекнуў, што варта такую прапанову вылучыць, наколькі яны сур'ёзна абмяркоўвалі менавіта яе падчас яе сустрэчы, незалежна ад цього гэтага, можна сказаць, што яна можа прынесці пэўныя, ну, скажем, ідэалагічныя дывідэнды Александру Лукашэнку. Такая, ведаеце, тактыка вылучаць нейкія ініцыятывы, яна, можна сказаць, дастаткова беспамылковая практыка. Лукашэнка вылучае, а наколькі яны, скажем, сур'ёзныя, наколькі яны выканальныя, гэта ўжо хай думаюць, разважаюць тыя, на адрес каго вылучаны гэты ініцыятывы, і можна прыгадаць за апошнія гады даволі шмат момантаў, калі Александр Лукашэнка кідаў такія, ну, скажем, міратворчы, ці пасярэдніцкі прапановы, прапановаў свае паслугі. З іх толькі, можна сказаць, ажыццявіўся гэты менскі працэс па ўрэгуляванню расійска-украінскага крызісу. І то мы бачым на сёння ўсё гучней чуваць галасы, што Менск не можа быць пляцдармам для гэтага працэсу, што Беларусь ўжо не з'яўляецца цалкам нейтральным бокам у гэтым канфлікце. Захад вымушаны будзе неяк рэагаваць, адказваць, што ён вывучае, сапраўды пачаць вылучаць. Ну, а Лукашэнка ў гэтым любым сэнсе застаецца, ну, з нейкім ідэалагічным плюсам. Я прапанаваў, бачыць, я хацеў памірыць такія вялікія, ну, скажам так, цэнтры, як Расею і Еўразвяз. Ну, калі нешта запусціцца, то ёсць дывідэнды. Калі не атрымаецца, то, бачыце, я хорошы, я прапанаваў, а яны не захацелі. У любым выпадку ён застаецца, што называецца, у белым паліто. Ён спрабуе такімі ініцыятывамі, а, звернуць на сябе ўвагу, б, сапраўды, ўсё-такі праводзіць больш актыўную замежную палітыку.
Ну, насамрэч, мне сітуацыя нагадвае вы такія ілюстрацыі, некія дзіцячы, калі дзіця пахваліш, дасі яму цукерку, ён тады становіцца такі вясёлы, шчаслівы, хоча яшчэ больш усіх задаволіць і прыдумывае, як вось паказаць, які ён разумны, які кемлю, які ўсё фізічна спраўны, як ён скакаць умее. Тут нешта такое паралелі праводзячы з Александрам Лукашэнкам, калі сапраўды нейкі час удаўся быў менскі працэс, то цяпер яму падаецца, што ён ужо будзе такім міратворцам ва ўсім свеце на любыя канфлікты. Я нагадаю, што ён прапанову памірыць яшчэ некалькі месяцаў таму, калі канфлікт паміж Расіяй і Турцыяй быў з-за гэтага збітага самалёту, памірыць Эрдагана і Пуціна, таксама прапанову натуральна менскую пляцоўку дзеля гэтага. Ну, насамрэч, гэта такая сумнеўная эфектыўнасць для Лукашэнкі, таму што мы ведаем, што гэта ўсё-такі Менск толькі месца для гэтага працэсу. Беларусь, беларуская МЗС не ўдзельнічала як нейкі бок у гэтых перамовах, каторы ўплывае на прыняцце нейкіх рашэнняў, на канчатковую дэкларацыю. Ведаеце, была ў свой час сустрэча Рэйгана і Гарбачова ў Ісландыі каля Рэйкявіка. Ёсць такі слынны белы дамок, ён ёсць на ўсіх вось здымках, вельмі проста знайсці яго. Ну, але хто сёння памятае пра тое, што дзесьці там Ісландыя зрабіла нейкі працэс мірны паміж США і Савецкім Саюзам. Ну, быў такі дамок, сустрэліся, ну і добра, пагаварылі, пагаманілі. Таму я на месцы Лукашэнкі, ну, не быў бы, канешне, задаволены, думаючы, што это ён прывёў да гэтага. Я думаю, ён цудоўна ўсё разумее, але ў сітуацыі, калі ён шукае зараз сабе месца і крэдыты, і прыхільнасць вось і замежных, скажам, краін замежных урадаў, натуральна, чым больш ідэй, тым больш на яго будуць звяртаць увагу. Але факт, што Беларусь з гэтага штосьці атрымае, я думаю, ніякі. Якія пытанні можна там вырашаць насамрэч? Ёсць некія стасункі двухбаковыя паміж Брусэлем і Масквой на ўзроўні рады Еўразвязу, ёсць ЗША, які вядзе сваю палітыку. Я не ўяўляю, як это ўзяць у кучу, прывесці некую дэлегацыю ў Менск, і вот давайце размаўляйце з Пуціным. Еўразвяз это вельмі бюрократычная структура, дзе павінны згадзіцца 28 краін на тое, каб праводзіць такія перамовы, павінны быць цэлы расклад дня або там некалькіх дзён этой сустрэчы, якія пытанні ў кожнай краіны свае нацыянальныя інтарэсы, свае некія пытанні, адны ўвогуле падтрымліваюць Пуціна і выглядае на тое, што такіх краін, якія будуць, скажам так, прыхільна ставіцца да яго, незабаве стане яшчэ больш у Еўропе. І я думаю, што ў іх ёсць свае прычыны, свае магчымасці, інструменты, каб абмяркоўваць гэтае пытанне, навошта ім гэта рабіць публічна ў Менску. Да яшчэ ў краіне, якая мае сумнеўную рэпутацыю. Ведаеце, Менск для Захаду гэта не нейтральная пляцоўка, гэта ўсё ж такі сфера ўплыву Расіі. Яны пагадзіліся на менскія пагадненні. Я думаю, што гэта была ўсё-такі ідэя Масквы, і яны проста прынялі яе. Вось. А ў гэтым сэнсе, як некая нейтральная пляцоўка, нават ну, даць трохі смешна выглядае. Дыктатар, адзін з двух еўрапейскіх або трох дыктатараў, прапануе пляцоўку нейтральную сябе. Сумнеўная і эфектыўнасць для сусветнага новага парадку сумнеўна і для Лукашэнкі сумнеўна. Ну, вот просто пагаманіць, сказаць сапраўды, як Віталь кажа, што мы прапаноўвалі, не адмовіліся. Это дасць адзіны такі эфектыўны плюс для Лукашэнкі, што можна пагаманіць пра гэта на дзяржаўных тэлеканалах.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне Віталя Цыганкова. Чаму ў Беларусі расце розніца ў даходах паміж беднымі і багатымі?
Спачатку скажу адразу такую сумную навіну для всіх наших слухачоў. Кастрычніцкі сярэдні заробак беларусаў паменшылся да 722 рублёў. Прычым атрымліваць сталі менш ва ўсіх рэгіёнах краіны. Не на вялікую суму, але ўсё-такі менш. Ну, а па нашай тэме ў рэйтынгу сфераў самымі высокімі і нізкімі заробкамі больш за ўсё тут ужо традыцыйна зараблялі спецыялісты, працы якіх звязана з інфармацыйнымі тэхналогіямі і дзейнасцю ў галіне інфармацыйнага абслугоўвання. Так это называется формально, а то, что ну, мы больше просто в жизни кажем компьютерщики, специалисты IT-сферы. И вот яны в среднем отримывали 3306 рублёў. То бок, фактычна, 1700 даляраў, калі нехта адразу не падлічыць гэта ў галаве. Акрамя гэтага ў тройцы лідараў апынуліся і транспартнікі. Гэта як і авіязносіны, гэтак і чыгуначныя і гэтак далей. Таксама, як заўсёды, за імі ідуць банкаўская сфера і гэтак далей. Цікава, што ў кастрычніку вот у гэтых зарплатных заробкавых лідараў, якія ўзначальваюць рэйтынг самых такіх багатых беларускіх сфераў, усіх у іх, у 8 з 10 гэтых лідараў заробак вырас. То бок, заважце, так, па краіне заробак не так шмат, але падае, а у самых багатых ён вырастае. А зарплатныя аўтсайдэры, хто нагадаю, таксама яны заўсёды таксама застаюцца даволі традыцыйнымі. Гэта той, хто займаецца доглядам у спецыялізаваных установах і прадастаўленнем сацыяльных паслугаў, то бок сацыяльная сфера, там, дзе догляд за немоглымі, за старымі, за дзецьмі, гэта самая мінімальна аплачуемая сфера ў Беларусі. На другім знізу месцы апынуліся, таксама, як заўжды, можаце здагадацца, работнікі культуры, бібліятэкары, супрацоўнікі культурных установаў. Вось. І на трэцім месцы знізу спецыялісты, чыя праца звязана з творчай дзейнасцю. Ось, здаецца, што творчыя людзі павінны зарабляць шмат, але не ў Беларусі. І такім чынам мы бачым, што сапраўды багатыя багацеюць, у зарплатных лідараў заробкі растуць, бедныя беднеюць. У іх падаюць. Чаму гэта адбываецца? Ну, мне здаецца, дзве найбольш відавочныя тут прычыны. Першае, гэта тое, што ў Беларусі крызіс, і тое, хто ў каго падаюць заробкі, это перш за ўсё бюджэтнікі, так званыя, то бок тыя, каму выплачваюцца даходы, заробкі з дзяржаўнага бюджэту. А бюджэт слабее, у бюджэце грошай менш, заробак не падвышаецца, таму і там, безумоўна, заробкі зніжаюцца. А растуць заробкі тых людзей, хто звязаны хоць нейкім чынам альбо сваёй дзейнасці, альбо накіраваннем сваёй дзейнасці, ну як, напрыклад, кампутэршчыкі і тыя ж там авіятары на замежжы. Альбо яны тут у Менску сядзяць, працуюць на замежжы як кампутэршчыкі, альбо яны з замежжам звязаны непасрэдна сваёй справай, сваім бізнесам. Другая прычына гэта то, што ў Беларусі зніжаецца той самы славуты каэфіцыент Джыні, гэта, ну, скажам, паказнік ступені расслаення грамадства. Заўсёды беларускія ўлады ганарыліся, што ў Беларусі сацыяльная дзяржава і гэты каэфіцыент адзін з самых нізкіх у рэгіёне. І гэта было так і ёсць. То бок розніца паміж багатымі і беднымі была не такая вялікая, як безумоўна ў Расіі, як ва Ўкраіне, і была падобная да то, што адбываецца ў сацыяльных рэальна дзяржавах, такіх як скандынаўскія дзяржавы поўначы Еўропы і там, напрыклад, Францыі, дзе моцныя вельмі сацыяльныя настроі і абарона працоўных ад прафсаюзаў да левых партыяў і гэтак далей. За крызісу, ну, зменшаюцца там заробкі, там скарачаюцца людзі, як у многіх заводах, а людзі перацікаюць туды, дзе гэтыя заробкі больш. Працэс, скажам, таго, што гэтая розніца паміж багатымі і беднымі павялічваецца, ну, ён сведчыць, што Беларусі становіцца менш сацыялізму і менш той самай сацыяльнай дзяржавы.
Сацыяльная дзяржава становіцца, магчыма, менш у Беларусі. Сацыялізму, здаецца, відаць толькі сама, паколькі велізарных зменаў няма. Адзіная вялікая змена сапраўды, што народ бяднее. І гэта бачна як і ў заробках, як і ў тым, што самі людзі кажуць, сітуацыя вельмі кепская, трэба рыхтавацца да яшчэ горша, хаця вось ёсць словы віцэ-прэм'ера, так, каторы кажа пра тое, што самашкі пра тое, што быццам бы Беларусь з рэцэсіі выйшла па прамысловай вытворчасці. Мне насамрэч цяжка гэта верыцца, я думаю, што гульня з лічбамі можа быць такая, што любую статыстыку можна перавярнуць на свой бок і ёю хваліцца.
Дмітрий, давайце нагадаем нашым слухачам, што Семашка яшчэ вясной казаў, што ў Беларусі па выніках года будзе плюс, а зараз відавочна, што ВУП упадзе як мінімум на 3%. Семашка такі запісны аптыміст сярод беларускага кіраўніцтва, і іншыя не вырашаюцца ніколі казаць такія аптымістычныя заявы, як кажа ён.
Дзякую, дзякую за ўвагу, сапраўды. І ёсць яшчэ таксама статыстыка, якая, відаць, ўсё-такі не на карысць Семашкі, хаця яна там непасрэдна можа не звязаная, але агульная атмасфера песімістычная ў сувязі з тым, што зменшыўся таксама таваразварот Беларусі, напрыклад, з еўрапейскім звязам, дзе здавалася б можна было б шукаць валюту і палепшыць сітуацыю. Зменшыўся гандлёвы абарот з еўразвязам, здаецца, на 1/4. Экспарт Беларусі ў краіны еўрапейскага звязу зменшыўся больш чым на траціну, на 32%. І натуральна, улічваючы тое, што ў Расіі новых рынкаў зараз Беларусь не знойдзе, бо там у саміх крызіс, і яны як бы гэта імпартазамяшчэнне сваё выконваюць. Ну і вось гэта, я думаю, што і асноўна ёсць таксама складнікі гэтай кепскай сітуацыі. І гэтае расслаенне, на маю думку, толькі будзе павялічвацца і павялічвацца, таму што, ну, не бачна нейкіх інструментаў у Беларусі, якія б маглі б гэта хутка вырашыць. Я думаю, што незадаволенасць будзе расці, усё будзе збліжацца да нейкага пэўна сацыяльнага выбуху, натуральна ўлада будзе часам кідаць людзям вось як тое зерне, штосьці каб супакоіць іх, дзесьці будуць называць, напрыклад, звычайную індэксацыю заробкаў або пенсіі павышэннем заробкаў. Ну, нашыя людзі, многія з іх рахманыя сапраўды павераць у гэта, што, о, пенсію павялічылі, як старыя людзі кажуць. Насамрэч, звычайная індэксацыя, якая ў сувязі з інфляцыяй адбываецца. І я думаю, што будзем паступова вяртацца вось да таго, ад чаго адмаўляліся на пачатку 2000-х гадоў. Усё-такі людзі будуць на дачах больш часу летам праводзіць, садзіць бульбу, морквачку. Я ўжо ведаю такія выпадкі смешныя, вось зноў жа узгадаю сваю славутую родную так мясцовасць, малую сваю радзіму Стаўпсоўшчыну, дзе людзі пачалі зноў купляць свіней. Яны адмовіліся пасля вось гэтай афрыканскай чумы свіней, таму што, ну, як той не выгадна было і прывыклі, што ўжо без свіней таксама можна жыць. Пачалі зноў купляць па 5 штукі больш, хаця ў некаторых было толькі там па 2, скажам. І гэта таксама знак таго, што людзі ведаюць, што за заробкі не прыжывуць, трэба сапраўды нейкай натуральнай гаспадаркай. І вось такі, я думаю, што сапраўды лёс нас чакае, таму што няма нейкіх знакаў ні на небе, ні на зямлі, што ўрад кантралюе сітуацыю да такой ступені, што можа сапраўды нейкімі інструментамі палепшыць.
Праблема няроўнасці характэрная не толькі для Беларусі. На Давоскім форуме вось гэта праблема маёмаснай няроўнасці была прызнана ледзь ці не самай актуальнай сярод 50 глабальных рызыкаў. Вось як нават фактар такой палітычнай нестабільнасці. Але гэта як бы для Еўропы, для свету, а як слушна казаў Віталь Цыганкоў, узнікае пытанне, а чаму ж у нас, у Беларусі, у той краіне, дзе будуецца як бы такая сацыяльна роўная дзяржава, чаму ў нас павялічваецца разрыў паміж багатымі і беднымі. Калі казаць агульным сказам, я б сказаў так, што Беларусь, як бы яна хацела гэта ці не хацела, што б яна не будавала са словаў яе правадыра і яго на атачэння, а Беларусь паступова ідзе да капіталізму. Гэта аб'ектыўны працэс, гэта агульная тэндэнцыя, і ад гэтай тэндэнцыі нікуды не дзейнешся. А калі так, то і вось гэта расслаенне, на мой погляд, яно будзе павялічвацца. Прычым ёсць яшчэ ў Беларусі, вот мы не казалі адну цікавую дэталь, я б звернув на гэта увагу, што ёсць такая неўсясветная, а постсавецкая тэндэнцыя. Я маю на увазе, што найбольш забяспечаныя людзі, яны сваю частку заходаў заўжды трымаюць вось у далярах. І вось калі рубль пачынае падаць, гэта, дзякуй Богу, яшчэ зараз неяк такой больш-менш трымаецца курс, то што тады атрымліваецца? Як толькі пачынае рубель падаць, то атрымліваецца, што прыбыткі найбольш багатых растуць. А паралельна гэтаму ў краіне расце колькасць беднякоў, людзі, якія жывуць за мяжой беднасці. І фактычна, вось гэта найноўшая эпоха, яна спарадзіла ў Беларусі новых бедных. Віталь тут ужо казаў, хто больш, хто меней, але новыя бедныя гэта, калі адысці нават, скажам, ад канкрэтных сфераў, то гэта людзі працаздольнага ўзросту, занятыя ў нізкааплатнай бюджэтнай сферы. Гэта вось гэта новае, гэта нашы і настаўнікі, можа, ў меншай ступені, гэта бібліятэкары, гэта лекары, гэта людзі, якія звязаныя з культурай, гэта насельнікі вось гэтых згалелых аграгарадкоў, якімі мы так хваліліся на ўвесь свет, і дзе абяцалі, што будзе не жыццё, а рай. Ну, карацей, людзі яшчэ больш прывязаныя да месца і кватэры, і прапіскай. Так сацыяльных ліфтоў для новых гэтых бедных фактычна іх робіцца ўсё меней і меней.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І спер маё пытанне, пра памерлых людзей кажуць добра альбо нічога, а як быць з памерлымі дыктатарамі. Натуральна, тут натхненнем стала навіна пра смерць Фіделя Кастра, рэвалюцыянера з Кубы або кубінскага дыктатара. Ну, для мяне, канешне, перш за ўсё кубінскага дыктатара, таму што рэвалюцыю, якую ён правёў, канешне, інакш як усталяваннем дыктатуры і фактычна няшчасцем вялікім для Кубы інакш назваць нельга, як сказаў адзін з каментатараў, які гэту навіну пракаментаваў на днях на наш сайце, Кастра фактычна згвалціў кубінскую нацыю. А магчыма, я б не звярнуў увагу нават на гэтую смерць, калі б не заўважыў, наколькі шмат людзей, здавалася б, і інтэлектуалістаў, людзей, якія сапраўды бывалі ў свеце, разбіраюцца ў гэтых працэсах, могуць адрозніць, здавалася б, добро ад зла, ну не то што плачуць, але смуткуюць вось па Фіделю Кастра, як быццам бы гэта сапраўды быў некі ідэаліст, як назваў яго Барак Абама, канадскі прэм'ер Жасін Трудо ўвогуле назваў то трагедыя, бо ягоная сям'я была блізкая з Кастра, ён сам часта наведвае Кубы, кажа, што некалькі тыдняў таму там быў і размаўляў з прадстаўнікамі сям'і Кастра. Ведаеце, я, канешне, цікаўлюся светам і ўсё магу зразумець, але фактычна захвальванне чалавека, у якога рукі па локці ў крыві, які 50 гадоў сапраўды гвалціў свой народ, ну, я думаю, што слова недарэчнае, гэта будзе ультрамяккім, гэта сапраўды, ну, інакша глупства не назавеш. Это, інакш кажучы, гора ад розуму. Гэтыя людзі, якія ставяць сабе за мэту некае народнае шчасце і сапраўды ў Канадзе ці ў Амерыцы і Абама і Трудо, як бы маюць сапраўды гэтаму доказ, што можна гэта рабіць спакойна дэмакратычным шляхам, і яны могуць хваліць чалавека або смуткаваць, які крывавымі метадамі ваеннымі уводзіў некі там парадак у краіне, стараўся нешта там рабіў. Ведаеце, ідэі, жаданні могуць быць самымі лепшымі. Я думаю, што і Гітлер і Сталін таксама кіраваліся некімі, як кажуць, шляхетнымі мэтамі. Тое, што атрымалася, мы ўсе ведаем. Таксама ў Расіі можна зразумець. Расія – гэта не свабоднае грамадства, там яны могуць хваліць. Але калі таксама ў беларускіх сацыяльных сетках я звярнуў увагу на тое, як людзі некаторыя кажуць, ну ён жа ж і шпіталі будаваў, і Афрыцы дапамагаў. Ведаеце, у мяне валасы дыбам становяцца, я не разумею, як людзі не могуць на шалях узважыць сапраўды добрае і кепскае, сотні тысяч паламаных жыццяў і лёсаў, сапраўды на некалькі школ, які і так будуюцца за грошы тых людзей, якія працуюць там, фактычна рабамі з'яўляецца ў гэтай краіне. Магчыма, я замоцна выказваюся, я памыляюся, цікава вашая думка.
Я думаю, магчыма, вы сапраўды замоцна выказваецеся ў тым сэнсе, што людзі, палітыкі, яны ацэньваюць часам не толькі, скажам, канкрэтныя практычныя рэальныя вынікі, а яны ацэньваюць нейкія мары, нейкія, ну, скажам так, намаганні, нейкія тыя патэнцыялы, якія маглі вырасці з заяваў гэтых палітыкаў. Ну, то есть маецца на вазе, калі людзі, ну, некаторыя ў тым ліку заходнія палітыкі неадназначна ацэньваюць Фіделя Кастра, то яны, можа быць, больш звяртаюць увагу не на ту рэальнасць, якую ён выніку прынёс для Кубы, а на тыя прыгожыя лозунгі, якія ён нёс разам са сваёй рэвалюцыяй: свабода, роўнасць, справядлівасць. І калі мільёны людзей сапраўды былі там стомленыя альбо змучаныя кансерватыўнымі ці рэакцыйнымі рэжымамі, які быў, напрыклад, на Кубе да Кастра, то яны вераць вот гэтым рэвалюцыянерам, ідуць за імі, але парадокс гісторыі часцей за ўсё, і ў дадзеным выпадку з Кубай менавіта тое ж самае, атрымліваецца, што на выхадзе атрымліваецца яшчэ горш, чым было да гэтага. Дыктатура Кастра, яна, ну, у пэўным сэнсе, напэўна, можна дастаткова безагаворачна казаць, што была больш жорсткай, чым той карупцыйны і, скажам, весёлы рэжым, як некаторыя лічаць, які быў на Кубе менавіта да Фіделя. Калі сапраўды не акунацца ў гэта, не ў рэальнасць кубінскую, а менавіта зноў вернуцца да тэмы ацэнкі Кастра некаторымі там паважанымі всё-таки заходнімі палітыкамі, то, ну, я кажу, вот это вось той эфект, калі людзі больш, можа быць, ацэньваюць нейкія прыгожыя лозунгі, а не тое, што выйшла на практыцы. Гэта ж неаднаразова мы бачым такое стаўленне да камунізму. Калі больш многія людзі кажуць так, што, ну да, ідэя сама добрая, але вот выкананне я аказалася кепскім, прытым кепскім у Савецкім Саюзе, в Кітаі, Паўночнай Карэі, на Кубе і нават ва Ўсходняй Еўропі, дзе б яно не было, яно аказвалася кепскім, нават калі СССР не навязвала свой варыянт камунізму. Але вот, маўляў, ідэя была добрая, бо інтэлектуальнай смеласці прызнаць, што сама ідэя вось гэтага камунізму, роўнасці, справядлівасці і агульнай дабрабыту для ўсіх, яна сама па сабе неправільная, гэта не ўсіх хапае на гэта, ну, менавіта смеласці, бо хочацца ж всё-таки верыць у нешта лепшае, не ў гэты рынкавы свет, дзе ўсё прадаецца і пакупаецца, а хочацца верыць у нешта больш такое светлае. І вось гэтыя веры, напэўна, патлумачаны тыя неадназначныя выказанні, якія рабілі ў тым ліку прэм'ер-міністра Канады Трудо, хаця далей ён там за частку выбачыўся, здаецца, ну, ва всякам разе паправіўся.
Кубінская рэвалюцыя, на мой погляд, паказала найперш адно. Тыя лёзунгі, прыгожыя лёзунгі, з якімі Кастра, Че Гевара ды іншыя прыйшлі да ўлады, чамусьці вельмі хутка забыліся. Насадзіць свае погляды, навязаць іх, стала вось важнейшым за гэтая асноўная дэмакратычная каштоўнасць. І у Фіделя Кастра і ягоных паплечнікаў на Кубе па-сапраўднаму нічога не атрымалася. А і працягваючы гэта, я хачу сказаць, што разлом пайшоў, і гэта, на мой погляд, вельмі важна, не толькі сярод звычайных людзей, не толькі сярод такіх вялікіх палітыкаў, чыя імёны ўзгадвалі. Я, дарэчы, хачу сказаць, што Дональд Трамп, новы прэзідэнт ЗША, напісаў у Твітары пра Фіделя Кастра: «Крывавы дыктатар». Больш за тое, разлом пайшоў па самой сям'і Фіделя Кастра. Ведаеце вы, што родная сестра Фіделя, яна адмовілася прыехаць на пахаванне свайго брата, асуджаючы той стыль паводзінаў, тыя метады кіраўніцтва, якія ён вёў на выспе свабоды. Паглядзіце, вось зараз перакінемся, скажам, у Еўропу. Вось плывуць гэтыя бедныя няшчасныя мігранты. Іх топяць, яны самі топяцца, перакульваюцца караблі. Гэтая Еўропа смуткуе, Еўропа пралівае слёзы. Слухайце, людзі, а вы што забыліся, што было на Кубе? Калі людзі пабачылі, што пачаў будаваць Кастра, колькі дзесяткі тысяч людзей з Кубы плылі ў тую ж Флораду. Іх яны танулі, іх вайскоўцы кубінскія перахоплівалі. Там жа было дзесяткі тысяч смерцяў, як быццам гэтага нічога не было. Пра гэта ўсё забыліся. Мне падаецца, што колькі б мы не казалі пра тое, што хацелі пабудаваць на Кубе, трэба заўжды сыходзіць з таго, што пабудавалі. Так, ідэя была цікавая, тым больш гэта была першая, як тады казалі, сацыялістычная дзяржава ў гэтым западным паўзаходнім паўшар'і. Памятаю, я яшчэ быў таксама зусім юны школьнік, як гэта спявалі гэтыя песні, якім героем выглядаў Фідэль Кастра. Я нават памятаю, калі ён прыїжджаў у Менск, так тут сапраўды быў шчыры такі велізарны натоўп, калі сустракалі яго зімою і ў гэтай шапцы, ў шанцы, з барадой са сваёй. Гэта была тады фігура, якая, здавалася, ведаеце, ну вось нешта свежае увайшло ў жыццё рэвалюцыйнае, якое зробіць чалавек, які пабудуе сапраўдны сацыялізм, дзе абсалютна ўсім будзе добра. Не, не атрымалася. І ведаеце, я згодны з чым, што ўсё ж ацэнку дзеянням Фіделя Кастра даш час. Так, сёння па гарачых слядах людзі гаворыць адны адно, другія іншае. Трэбна, як кажуць, цяпер модна гаварыць, каб часу стаканімся, пройдзе нейкі час, і тады мы пабачым уже як бы такія узважаныя, аб'ектыўныя ацэнкі. Але калі казаць пра маю асабістую ацэнку, то для мяне, скажам, ну, можа, я б калі пісаў, не хачу параўноўваць сябе з Трампам, не, можа, слова крывавы не тое, хаця мы ведаем, што там сапраўды было крыві, але тое, што Фідэль Кастра быў дыктатарам, пражыў усё сваё жыццё ў выглядзе дыктатара, нават і ў апошнія гады, і ўладу перадаў не абы каму, не дэмакратам, а роднаму брату, хіба ж гэта не дыктатура. То бок для мяне Фідэль Кастра застаецца сапраўдным дыктатарам.
Гэта было Владзімір Глот, зімы Менску працаваў Віталь Цыганкоў, праз я Дмітрый Гурнівіч, сёння абмяркоўвалі тры тэмы. Ці рэальны новы хельсінскі працэс для Еўропы? Чаму ў Беларусі расце розніца ў даходах паміж беднымі і багатымі? Пра памерлых людзей кажуць добра альбо нічога, а як з памерлымі дыктатарамі?